Бишкекте саяты 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүн күнгө ишемби 3 ноябрь таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде эл үнү түрмөктөрүнүн жаңы сандарын, ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уга аласыз. Ага катары Ошто ажылардын алгачкы тобун тосуу жөрүлгөсүнөн даярдалган репортажды сунуш кылабыз.
Ар бирибиз жутубузга аманчылык, тынчтык тиледик. Улуттар арасындагы достук мындан мекен болсун дедик.
Таң казаттыкты обого бүгүн мен Улан Аламкулулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШ-да октябрь айында 171 000 кошумча жумушчу орун түзүлдү. Аналитиктер мындай көрсөткүчтү күтүшкөн эмес. Өкмөт жумушсуз деген статусту иш издегендерге гана берет. Жумушчу орундардын көп түзүлүшү шайлоодо президент Барак Обамага пайда алып келиши ыктымал, себеби 25 ай катары менен жумуш орундары өсүүдө. Ошол эле маалда Обаманын башкаруусу маалында АКШ-да жумушсуздуктун деңгээлде президент Рузвельттен бери ушунчалык жогору болгон эмес. Республикачылардын талапкери Мит Ромни жумушсуздуктун деңгээли экономика иш жүзүндө алга жылбай жатканынан кабар берет деди. Грузиянын жаңы өкмөт башчысынын Россиядагы өкүлү Москва менен сүйлөшүүлөр башкача форматта жүргүзүлүүгө тийиш деп билдирди. Зураб Абашидзенин биздин радиого айтымында коопсуздук, регионалдык маселелер, экономика, соода алакаларын талкуулоо үчүн Москва-Тбилиси сүйлөшүүлөрүнүн жаңы көз карандысыз форматы керек. Бул форматка Грузиянын Жикчил Абхазия жана Түштүк Осетия аймактары боюнча талкуулар да камтылышы мүмкүн. Аны кабыл алып албоо Москвага багынкы болмокчу, деди Абашидзе. Бирок Тбилисинин Москва менен дипломатиялык мамиле лерди дароо калыбына келтирүү пландары жок. 2008 жылдын августунда эки өлкө ортосунда болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тбилиси дип алакаларды үзүп салган, бир айдан кийин Россия Абхазия менен Түштүк Осетиянын эгемендигин тааныган. Кыргызстандын коргоо кеңеши чек ара кызматын Оштон Бишкекке көчүрүүнүн зарылчылыгы тууралуу түшүндүрмө берди. Анда чек ара кызматынын борбордук аппараты менен башкы штабынын Ошто жайгашышы, жогорку аскердик саясий жетекчилик жана финансылык техникалык жардам көрсөткөн эл аралык уюмдар менен байланышты алсыратып койгону айтылат. Ошондой эле Ошко көчүп барган чек арачы офицерлерди үй жай менен камсыз кылуу бир топ маселе жаратканы, Бишкекке келип кеткенине чыгым көбөйгөнү тууралуу да белгиленет. Чек ара кызматын Оштон Бишкекке көчүрүү тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда кол койгон. Айрым саясатчылар жана парламент депутаттары мындай чечимге каршы пикирин айтышууда. Азербайжан парламенти коомдук жайларда чогулуу мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизген долбоорду жактырды. Эми уруксат берилбеген демонстрацияларды уюштургандар жана катышкандар 10 000 долларга чейин айып пулга жыгылат. Буга чейин анын өлчөмү 640 доллар болчу. Ошондой митинг демонстрацияларда бычак, курал же жардыргыч заттарды алып жүргөндөрдү 100 жылга чейин абакка кесүү каралган. Кечээ Бакуда мыйзамга каршы акция өтүп, полиция активисттерди кууп тараткан. Апта башында Amnesty International уюму Азербайжан президенти Ильхам Алиевти аны сындагандарды куугунтуктоону токтотууга, жарандардын өз оюн эркин билдирүү, чогулуу, жыйын өткөрүү укуктарын камсыздоого үндөгөн. Кыргызстандык кыздарды Казакстанга сексуалдык кулчулукка саткан кылмыштуу жол ашкереленүүдө. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу ушундай жол менен алынып кеткен эки кыз куткарылганын кабарлады. Алардын бири 15 жаштагы бойго жете элек өспүрүм кыз. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, кулчулукка кабылган кыргызстандыктардын саны көбөйүп жатат. Кыргызстандын акыйкатчысы мындан ары кумсалардын укугунун корголушуна да көз салып турмай болду. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Ал өзүнүн жылдык отчетторуна кумсалар тууралуу маалымат кошуу сунушун киргизди. Жолугушууга сексуалдык ориентациясы адаттан тыш жарандар менен иштешкен уюмдун өкүлдөрү катышты. Уюм быйыл жазында маалымат кампаниясын уюштуруп, кумсалардын укугун коргоо зарылчылыгын айткан, бирок милиция өкүлдөрү аларды куугунтукто же кордоо фактылары катталбаганын билдирген. Пакистандын Балучистан чөлкөмүндөгү жарылуудан 18 киши набыт кетти. Жарылуу куралчан бир адам май куюучу чаккан жайда турган мини-венге ок ачканда келип чыккан. Окуя Хуздар шаарынын жака белинде болгон. Чөлкөмүнүн полиция башчысы Сабихуддиндин айтымында машинедеги бардык адамдар арасында 8 аял менен 2 бала каза тапты. Андай көчмө май куюучу жайлар чөлкөмдө көп. Аларда негизинен Ирандан аткезчилик жолу менен алынып келген бензин сатылат. Балучистанда Пакистандан бөлүнүүнү көздөгөн топтордун зордукчул аракеттери да көп катталат. Түштүк Кореянын зоопаркындагы пил адамдардын сөздөрүн кайталоону үйрөндү. 22 жаштагы кошик деген пил корей тилинде бир нече сөздөрдү жаттап алган. Жергиликтүү жана европалык окумуштуулардын айтымында жаныбар кеминде 5 сөздү, анын ичинде жакшы дегенди айта алат. Кошик жалгыздыктан сүйлөгөндү үйрөнүп алды болуш керек, дешет элемпоздор. Ал зоопаркка 3 жашында алынып келген. Бирок пил кайталаган сөздөрдүн маанисин түшүнүп-түшүнбөсүн окумуштуулар айта алышпайт. Кошикти машыктырган мугалим ага азыр саранга же мен сени жакшы көрөм деген сөздү үйрөтүп жатат.
Акыркы кабарлар мен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы турулда учкай маалымат айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй Талас облустар аймагында 12-17, Баткенде 13-18, Ош менен Жалал Абадта 15-20, Ысык Көл менен Нарында 10-15, Суусамыр өрөөнүндө 0-5 градус, ал эми Бишкекте 15-17 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү Жанарбек Акаев сунуш кылат.
Аныкенин айланасында кайрадан жаңжал. Өзбек президенти Ислам Каримовтун кызы Гүлнара Каримованын Москванын чок ортосундагы 3 кабаттуу квартирасы опусталганын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты.
Бул комплексте жакында эле 13 кабаттагы көлөмү 400 чарчы метрлик үй 8 миллион АКШ долларына сатылды. Ошондо ар бир чарчы метри 16-18 миң доллардан бааланды.
Москвада азык-түлүк дүкөнүндө кулчулукта иштеген казакстандык жана өзбекстандык жарандар табылды.
Ошол дүкөндөн кулдарды чыгарышты. Себеби Галянова районунун полиция кызматкерлери кулдар кармалган дүкөндүн ээлери менен сүйлөшүп алышкандай.
Тажикстанда болсо сот атасын бакпай койгон балдарды атасына ай сайын алимент төлөөгө милдеттендирди. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн уга аласыз. Бүгүн микрофондо Жанар Акаев, саламатсыз бугарман. Алгач апта ичиндеги жаңылыктарды тыңдап алыңыз. Тажикстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгону турат. Дүйнөлүк соода уюмунун дүйшөмбү күнү билдиришинче, азыр уюмдун бардык 153 мүчөсү Тажикстандын жумушчу тобу берген арызды бекиткенге даяр турат. Расмий дүйшөмбү уюмдун башкы кеңешинин 11-12 декабрда болчу жыйынында дүйнөлүк соода уюмунун бардык талаптарын аткарам деп милдеттеме алууга тийиш. Тажикстан бардык талаптарды аткарып, уюмдун бардык мүчөлөрү Тажикстанга макул дешсе, өлкө 2013 жылы дүйнөлүк соода уюмуна толук укуктуу мүчө болуп калат. Тажикстан мартабалуу эл аралык уюмга 2001 жылдан бери киргенге аракет кылып жүрөт. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна 1998 жылы 20 декабрда кошулган. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа маселеси боюнча сүйлөшүү артка жылды. Улуттук электр станциялары мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматынан азаттыкка маалымдашкандай, дүйшөмбү күнү өтчү Ташкенттеги сүйлөшүү кийинки аптага калды. Буга тараптар кол коюучу келишимдин техникалык шарттары талкууланып бүт электиги себеп болду деп айтышты. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа маселеси боюнча 3 өлкөнүн энергетика министрлеринин деңгээлинде сүйлөшүү болору да айтылууда. Кыргыз тарап сүйлөшүүдөн жакшы натыйжа чыгат деген үмүттө. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа боюнча буга чейин Астана, Ташкент шаарларында 2 ирет сүйлөшүү болуп, ага кыргыз тараптан улуттук электр станциялары акционердик коомунун жетекчиси Медетбек Айткулов катышкан. Казакстан Борбор Азиядагы энергетикалык айлампадан чыгуу ниетин билдирип келет. Алар бул үчүн Өзбекстанды айлампадан мыйзамсыз электр энергиясын алып жатканын айтышкан. Эгер Казакстан айлампадан чыкса, Кыргызстандын түштүгүнүн бир бөлүгү менен түндүгү электр энергиясыз калышы ыктымал. Казакстанда Жаңы Өзөн шаарынын атын өзгөртүү демилгесине каршы чыккандар көп. Буга чейин бийликчил Нур Отан партиясын жактап жүргөн Жаң Өзөн шаарынын аксакалдары шаардын атын Бекет Ата деп өзгөртүү сунушу менен акимге кайрылган. Ошондон тарта бул демилге аймакта кызуу талаштын чордонуна айланды. Бирок Жаң Өзөн деген атты өзгөртүүгө негизинен мунайчылар каршы чыгып шаардын акимине кайрылуу катын тапшырышты. Азаттыктын казак кызматы интернеттеги талкууларда да шаардын атын өзгөртүүгө каршы пикирдегилердин саны өтө эле көп экенин жазды. Казак кызматына маек курган жаштардын бири шаардын атын өзгөртүүгө караманча каршы экенин айтты.
Жаң Өзөн атын тарыхтан өчүрүп жатты алардын ойлору. Ушул аксакалдардын ишине. Бийликке жагымпаз болушар. Каршы көбү.
Былтыр кышта эмгек шарттарынан нааразы болгон казак мунайчыларынын иш таштоосу кан төгүү менен аяктаган. Андагы тополондон расмий эсеп боюнча 16 адам каза таап 100 ашуун киши жарат алган. Чымкенттеги аткылашууда 15 адам жарадар болду. Казакстандын Чымкент шаарынын четиндеги Забадам шаарчасында 29-октябрь күнкү аткылашууда 1 адам наут болуп 15 киши жарат алды. Бул тууралуу Интерфакс Казакстан агенттиги Чымкенттин Аль-Фараби райондук полициясына шилтеп маалымдады. Аткылашуунун 3 катышуучусу кармалды. Казакстандын Тенгриньюз агенттигинин кабарлашынча облустук тез жардам ооруканасына 10 киши, Ал эми облустук клиникалык кеселканасына 7 киши түшкөн. Угарман, бул жана башка кабарларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окутурсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Жанар Акаев. Биз эми башка окуяга өтөлү. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын Москванын чоң ортосундагы 3 кабаттуу квартирасы опусталганын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Каримованын Камолет деп аталган кымбат баалуу комплекстеги бул батиринин баасы 10 миллион доллар турары айтылууда. Бул окуяга өзбек бийликтери менен орусиялык МТС уюлдук оператордун ортосундагы келишпестик себеп болду деп божомолдогондор көп. Кененирээк кийинки баяндан тыңдаңыз. Бир катар орусиялык маалымат каражаттарынын жазганына караганда, Гүлнара Каримова бул квартираны тээ 2003 жылы эле 2 миллион доллардын тегерегиндеги баага сатып алган экен. Азыр Камолет комплексиндеги кыймылсыз мүлктүн 1 чарчы метринин баасы 750 000 рубльден жогору турат. Независимая газета басылмасы өзбек лидеринин кызынын квартирасы 420 чарчы метр көлөмдө экенин белгилеп, анын азыркы баасы 10 миллион акш долларынан да жогору бааланарын жазып чыкты. Камолеттогу квартираларды сатуу менен алектенген Москвадагы Хаус Мел агенттигинин кызматкери Анастасия Татарская Гүлнара Каримова жашаган элиталык үйлөрдүн азыркы баасын айтып берди.
Там продавался пентхаус, очень большой, 400 метров квадратных.
Бул комплексте жакында эле 13-чү кабаттагы көлөмү 400 чарчы метрлик үй 8 миллион акш долларына сатылды. Ошондо ар бир чарчы метри 16-18 миң доллардан бааланды.
Деди агенттиктин кызматкери Татарская. Татарскиянын айтымында бул комплексте көбүнесе орусиялык бизнес элита жашайт. Өзбек президентинин кызынын бул элиталык квартирасы опусталып сатууга тыюу салынганы тууралуу CN News агенттиги мамлекеттик думадагы булакка таянып жазып чыкты. Ушул эле агенттиктин телекоммуникация базарындагы дагы бир булагы тээ жайында эле Каримованын бул укмуштай батири опусталарын айткан болчу. Бул жаңылыкты жазып чыккан маалымат каражаттарынын көпчүлүгү жакында эле Өзбекстандагы бизнесинен биротоло кол жууган орусиялык МТС уюлдук операторунун өзбек бийлиги менен тил табыша албай калганынан улам болду деп болгошту. Буга чейин Орусиянын тергөө комитети Өзбекстандагы орус инвесторлорунун укугу бузулганына байланыштуу кылмыш ишин козгогон эле. Орусиялык МТС уюлдук байланыш компаниясынын Өзбекстандагы бөлүмү Узун Робита деген ат менен иштеп, 2004 жылы бул компанияны Гүлнара Каримова орусиялык МТСге саткан болчу. Жаңжалдын баары Узун Робита компаниясынын башкы директору Каримованын ишенимдүү адамы саналган Бекзот Ахмедов Өзбекстандан качып кеткенден кийин башталды. Өзбек бийлиги Ахмедовго бир катар айыптарды тагып, Интерпол аркылуу издөө жарыялап, бирок аны Орусияда жашынып калышына МТС уюлдук компаниясынын жетекчилиги көмөк көрсөттү деп айткан. Ушул сыяктуу жаңжалдардан көп узабай август айында Өзбекстандагы МТС уюлдук оператору ишин токтотууга мажбур болгон. Өзбек бийликтери уюлдук байланыш операторун салык жашырганы жана башка мыйзамсыз иштери үчүн айыптаса, МТСнин жетекчилиги расмий Ташкенттин аракетин компанияны тартуу алуу катары баалаган. Ошентип 9 миллиондой абоненти бар МТСти сот бардык лицензияларынан ажыратып, компаниянын топ менеджерлери бир нече айлап түрмөдө отурушкан. Бирок өткөн жумада МТС жетекчилиги менен өзбек бийлиги иштешүү боюнча кайрадан сүйлөшүүлөрдү башташканы маалым болгон. Гүлнара Каримованын опусталган батири дагы бул сүйлөшүүлөрдүн алдындагы атайын даярдалган иш болушу мүмкүн деп жазды Регнум сайты. Жанар Акаев, Азаттык. Уктур Узулантабыз, 31 октябрь күнү Москванын Гулянова районунда жайгашкан азык-түлүк дүкөнүндө кулчулукта иштеген адамдар табылды. Казакстандык жана Өзбекистандык кулдарды ыктыярчы Олег Мельников куткарган. Жалпы жөнүнөн азыр 10 адам табылып, экөө издөөдө. Алардын арасында жаш балдар да бар. Кулга айлангандардын арасында 10 жыл көчөгө чыкпаган аял да бар. Дүкөндүн ээлери Орусиянын жарандары, бирок казактар. Учурда кулчулуктан куткарылган адамдарга адвокаттарды жана турак жайды камсыз кылып жаткан Москвадагы жарандык көмөк комитетинин эмгек мигранттарынын укугун коргоо долбоорунун координатору Анастасия Денисова менен кабарчыбыз Аида Касмалиева маектешти. Азыр ошол маекти сунуштайбыз.
В общем, ты можешь рассказать, что
Анастасия, окуяны сүрөттөп берсеңиз, мигранттар ким тарабынан кантип табылды?
Ты присоединилась к этой группе?
Это была группа волонтеров разных организаций, и я так понимаю, что несколько организаций, несколько волонтеров решили взять на себя функцию.
Бир нече бөкмөт уюмдун ыктыярчылары полициянын функцияларын өздөрүнө алып, ошол дүкөндөн кулдарды чыгарышты. Себеби Галянова районунун полиция кызматкерлери кулдар кармалган дүкөндүн ээлери менен сүйлөшүп алышкандай. Ыктыярчылар журналисттер менен чогуу дүкөнгө кирип барышып, ал жакта иштеген жана жер төлөдө жашаган адамдарды табышкан. Арасында жаш балдар да бар экен. Кээ бир адамдар дүкөндүн артынан качып чыгышыптыр. Түшүнүксүз жагдайлар көп.
Но дальше там были потасовки и пытались какие-то люди выбраться через задний ход. В общем, ну это было довольно такое драматическое мероприятие, судя по тому, что я.
Сиздерге ким кайрылды?
Нам обратились после этого конфедерация.
Бизге профсоюздук уюмдар кайрылды. Себеби укуктук жардам керек экен. Азыр 13 адам бар. 2 адам табылбай жатат. 4 эркек, 3 наристе. Анын ичинде 4 айлык ымыркайда бар жана 6 аял. Арасында Казакстандын, Өзбекстандын жарандары бар. Биздин уюмга 7 арыз түштү. Дагы даярдалып жатат. Биз адвокаттар менен камсыз кылдык. Бүгүн укук коргоо органдарына арыз тапшырылды. Ал арызда бүт кылмыштары жазылган. Бул күч колдонуу менен зордоп иштетүү, зордуктоо, бала сатуу, уруу, кыйноо, айлык акыны төлөбөй жана башка кылмыштар.
Заканчивая подозрениями на отъем и торговлю детьми принудительным содержанием помещений и выплате многолетней невыплате заработных плат, унизительном обращении, избиении.
А уголовное дело, насколько я не поняла,
бирок кылмыш иши али козголо элек, туурабы? Козголо элек, текшерүү иштери жүрүп жатат.
Что за история с детьми? Чьи дети были вот как бы вывезены?
Наристелер да жоголуптур, ал боюнча маалыматыңыз барбы?
Да, но это самая запутанная часть. То есть есть дети от этих женщин, которых принуждали к насилию.
Бул өтө чейлишкен окуялардын бири. Кээ бир аялдарды дүкөндүн ээсинин достору зордукташкан. Анын жыйынтыгында балдар төрөлгөн. Ал балдар ошол эле дүкөндө жашашкан, айрымдары жогорку кабаттагы үйдө. Кээ бирлерин дүкөндүн ээси Казакстанга алып кетип, эки баланы болсо өлдү деп айтып коюшкан.
Упала с какого-то этажа и скончалась. И, в общем, как бы следы вот этих двух детей тоже теряются.
Ты видела этих людей? Насколько можно верить?
Сиз кулчулуктан куткарылгандарды өз көзүңүз менен көрдүңүзбү? Бир аял 10 жыл көчөгө чыкпаганын айтып жатат.
О 10 годах это говорит одна женщина, которая там дольше всего работала. Другие девушки работали там меньше.
Эң биринчи келген аял 10 жылдан бери ошол жакта экен. Айрымдарына 3 ай, кээ бирлерине бир нече жыл болуптур.
Третья несколько дней. Вот, то есть у них у всех разные вот эти сроки пребывания. Вот.
И вот сейчас вы что делаете? Хотите разместить их?
Азыр, алгандарга кандай жардам керек?
Что им нужно сейчас? Дальнейшие действия.
Они проживают просто в офисе организации, и это, конечно, невозможно по условиям, поскольку их.
Азыр мигранттарга үй издеп жатабыз. Айрымдардын туугандары келишти. Баары эле үйлөрүнө кетүүнү каалап жатышат, бирок тергөө иштери бүтмөйүнчө алар Орусияда болуп турушу зарыл.
Гуманитарную помощь небольшую, просто на питание. Вот, и в принципе, они все хотят домой. Вот. За ними приехали, за двумя девушками приехали.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Москвадагы жарандык көмөк комитетинин эмгек мигранттарын укугун коргоо долбоорунун координатору Анастасия Денисова менен кабарчыбыз Аида Касмалиева маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Эми Тажикстанга келели. Тажикстандын Шахритуз райондук соту Сибгат Кариянын 6 уулун атасына ай сайын алимент төлөөгө милдеттендирди. Өздөрү жакшы турмушта жашап, бизнесте жүргөн уулдары энеси кайтыш болгондон кийин атасына таптакыр аралашпай коюшкан экен. Кененирээк кийинки баяндарды угуңуз. түйшүктүү жашоонун баары жубайым Ирсалат көз жумгандан кийин башталды деп үшкүрүнөт Сибгат карыя. Балдары так эле каралашпай болгон соң ал айласы курганда кошуна жашаган жалгыз бой аялга үйлөнөт. Буга катуу намыстанган балдары карыяны үйүнөн кууп чыккан экен. Көп өтпөй Сибгат ата катуу ооруп операция жасаткан. Бирок өзү өстүрүп чоңойткон 6 уулунун бирөөсү да ооруканага басып келбептир. Тажикстандын Хатлон облусунун Шахритуз районунун соту бул ишти карап, 6 уулду пенсионер Майып атасына ай сайын 80 сомон деген. Башкача айтканда, баары биригип айына 100 акш долларынан төлөөнү милдеттендирди. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы кароосуз калган карыялардын балдары үй жайлуу бизнес менен шугулданган бутуна турган жигиттер экен деп жазды. Бирок алар 12 жыл атасына каралашпай жардам бербей коюшкан. Сибгат ата алдан таялык кезде жаназама деп топтогон 6000 долларын балдарынын бирөөсү кайтарып берем деп алып, ошо ойдон акчаны бербей койгон экен. Кийин ал ден соолугу улам начарлап отуруп, болгону 105 сомонун пенсиясы дары дармегине да жетпей калган кезде айласы куруп сотко кайрылыптыр. Балдарым 2000 жылдан бери кабар албагандан кийин сотко арызданып алимент төлөөнү талап кылдым, деди ал. Балдарын ай сайын алимент төлөөгө милдеттендирген сот Наимов мындай окуя биринчи ирет катталганын айтты. Тажикстандын конституциясынын 34-чү беренесине ылайык бойго жеткен балдар карыган ата-энесин багууга милдеттүү. Боктар райондук карылар үйүнүн кызматкери Шарафиддин Нематов Тажикстанда ата-энеси таштап кеткен жаштардын саны көп эле деди.
Мен иштеген карылар үйүндө балдары бар, ата-энелер көп. Алар ата-энесине үйүндө шарт жок экендигин айтып, бизге таштап кетишет. Кийин унутуп калышат. Албетте биз карыларды өз балдарына караганда жакшы карайбыз. Бирок өз үйүң өлөм төшөгүң деп коет. Өз үйүндө жашоого эмне жетсин?
Деди Нематов. Тажикстандык коом таануучу Давля Шохедобор дагы Үй-бүлөлүк кодекстин 88-чү беренесинде бойго жетип, эмгекке жарандуу балдар ата-энесин багууга милдеттүү деп жазылганын айтат. Бир гана мыйзамда эмес, исламда дагы бала ата-энесин багышы керектиги айтылган, деди Шохедобор.
Биздин коомдун көпчүлүгү тутунган ислам дининде да карыган ата-энесин балдары багууга милдеттүү деп айтылат.
Азаттыктын кабарчысы карылар үйүндө жашаган Махмади деген аксакал менен да маектешти. Махмади атанын деле бойго жеткен 3 уулу, 4 кызы бар экенине карабай, ал азыр карылар үйүндө турат. Бирок балдарымы сотко берүүгө дитим барбайт, деди ал. Аларды уят кылгым келбейт. Балким бир күнү мени алып кеткени келип калышаттыр, деп үмүттөндү аксакал. Жанар Акаев, Азаттык. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Мындан сырткары биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, маектерди, сүрөт видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн бул ирет мен Жанара Каев ага даярдадым. Амандашканча.
Таңк Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Мекеге кеткен кыргызстандыктардын алгачкылары кайтып келди. Ош аэропортуна кече кечкурун келип түшкөн 200 адамды туугандары чоң кубаныч жана жөрөлгө менен тосуп алышты. Ажыларынын алдына килем салып, жерге тийгизбей көтөрүп жибергендер да болду. Назарыңызда кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун репортажы.
Мекеден келди делген 200 адамды аэропортто күткөн эле адам көп. Өзбек кыргыз аралашкан 1000 ашыгыраак адам терминалдан чыгып келаткандардан өз тааныштарын издешет. Тапкандары ыйлапсыкта учурашып, кээ бир ажыларды жерге тийгизбей көтөрүп кетип атышат. Ош аэропорт кызматкерлеринин элдерди тартипке чакырганына карабай тургандар ызычуу болуп, элдин баары эшик жакты көздөй эле жүткүнөт. Араңдан ажылардын бирөөсүнө жетип, Сауд Арабстанга кантип барып келгенин сурап үлгүрдүк.
Ушундай жакшы барып келдик, жада жакшы карашты. Бул жерде эм ушундай изет урмат кылышып турушту. Жада жакшы. Биз кызыл кыядамбыз. Жатаканабыз эм жакшы. Жемиш ичишибиз эм жакшы. Барып машинелерде барып алып келип турду. Эч кыйынчылык болбоду. Талаптарды расса жакшы кылды.
Деди Айсулу Камалова. Мекеден келгендердин дагы бири Шухратбек Ахмедов Кава таштын жанында отуруп алып, Кыргызстандагы бейпилдикти тилеп дуа кылганын айтып берди.
Алла чакырып, Алладын коногу болуп, хаж амалдарын аткарып келдик. Биринчиден ошо ажды үчтүргөн өзүбүздүн муфтиятка чоң рахмат. Эми ушунчалык болсо керек да, мына 10 жыл, 15 жыл мурунга караганда азыр ыйына жакшы.
Her birimiz götürüzge amançılık, tırsızlık diledik. Ulutlar arasındaki dostluk bundan mekan bolsun dedik.
Ağacılardın her birinin kolunda bir kancadan cüktür var. Birileri Mekke'den suvala gelgen olsa birileri ciğer cemişlerdi götüre gelişken iken. Rahim Kulat Tokuruf'ta cengil gelgen emez.
Oşu biz 2250 dolar tapşırdık. Ondan sırtta özümüzün raskotuz, özümüz dişni raskotuzu. Alcay'da zamzam ve hurma öken bulacak akerek bir. Oşol Madinan hurması 25 kilogram mümkün eken oşon ak geldi.
Alemi diniyatçılar acılık sapar buluculu ilgilikte olup çıldağday göy göyler bol boğunduğun ayçıda. İmam Uvaydıl Hacı Sarıbayev azattık amınday dedi.
Jalpı Kırgızstan boyunca 23 res ketken. Birinci res gelip buna tüştü kalağı gelip tüştü. 13 res oştan kalganı Bişkek'ten. Buyursa buna ikinci sıradan başlandı. 15. sıradan toluğu benden gelip bitirdi inşallah.
Ne güzel acılık kanda uçturuldu zaten.
Alhamdülillah onu tol acılardan suraş gerek. Ben özümde vakti anda olmayın. Acılar caman dese caman, caksız dese caksı.
Bu arada sırtta onu alan ağrı biri katta yalbay. Boş aeroportunun aylanası kadresi şaharda gıday tığındın bor boru olup kaldı. Токтоочу жай жоктоонан айдоочулар машинелерин талааларга коюп жатышты. Байкоочулар белгилегенде айрым ажыларды күткөнгө 50дөй тууган уруктары Аба майданына келишкен. Быйыл Кыргызстандан Меккеге ажылык сапарга 4577 кыргызстандык жаран барган. Сапар учурунда алардын 3 каза болушту. Ернис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Чакан насыя элди байтабы же куратабы? Акчаны алыбызга карап алганды билебизби же банктар элдин байолугунан пайдаланып сүткөрлүк кылып жатышабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында чакан насыя алып алданып карызга батып үй жайыбыздан ажырадык деп нарызылыкка чыккан жарандардын көйгөй туурасында сөз болду. Азыр кабарчыбыз Айзада Касмалиева даярдаган программанын радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз.
Бишкектеги Горький паркында бул боз үйдүн тегиле турганына бир айдан ашты. Качкындар бекети деп аталган үйдө микрокредиттик компаниялардан жана банктардан насыя алып, бирок убагында кайтара албай, үй мүлкүбүздөн ажырап калдык деген жарандар бала бакарасы менен баш калкалап жатышат. Кимиси менен аңгемелешпе, насыясын жаап албай калып, үстө көсө берип, акыр үйүн же башка мүлкүн алдырып, айласы жок качып келдик дешет. Нурбүбү Арипова Нарын шаарынан 6 баласы менен келген. Өзүнүн айтымында, ал Ята микрокредиттик союзунан алган 15 000 сомо 150 000 чаапчы кетип, аны жаам деп байтышымга 170 000 сом карыз болуп, мол булакадагы оокат жайын алдырып, акыр үйүнөн ажырай турган болгондо бул жерге келиптир. Эмесе кантип карызга батканын өз оозунан угалы.
Мал алып иштедик, анан балдарым ичкен жеген болот экен, окуган болот экен, ага расходтойсуң, жамандык жакшылыгың болот экен, ага расходтойсуң, же иштеген жумушубуз болбосо нарында деген жумуш деген жок. Мал кырылды, анан аябай кыйынчылыкка туш болуп калдым. Мен бирок апрель, май айларына чейин мен основной суммасындагы негизги суммасын жана проценттерин эчтекесин калтырбай төгүп келгем. Анан мен ошондо кыйналып калган убакта анан кийин мен кантип төгөм деп өзүмдө ден соолугум начарлады. Эми мен Бишкекке барайын, юрист бала келди, аны менен сүйлөштүм үйдөн. Эмне негизинде төгө аласыз деди. Макул, мен барып иштейин, кичине ден соолугумду чыңдап алайын, иштейин, жумуш табайын, андан кийин төгө баштайын деп келдим. А мен ошо кетери менен эле үстүмөн өздөрү эле сотко берип чечим чыгарып туруп 200 канча миңге көбөйтүп туруп менин үйүмдү аукционго коюп коюшкан. Ал карабайт сени, бул кандай расход менен кандай доход менен төлөйсүң, ал сураган суммаңды берет, анан эле тытмалап үй мүлкүм. Мен үйүмдө калган жок иштекем. Улуп жылуу эле турат, даже момундай кийип турган чапаныңды өлүп баратканда кулагыңга таңылып турган сөйкөңдү сал ломбардка, меникин төк. 20-30 күнүнө миңине 30 сомдон тууган проценттерге алып барып турушаят.
Бул айым карызын төлөөдөн качпай турганын, болгон үстөгүн жоюп насыясын жапканга мөөнөттү узартып берүүсүн талап кылууда.
Мынакей кыйналгандан кийин мен төгөм деп баш төкпөйм, мен таптакыр эме кылбайм деп баш тарткан жерим жок мен. Мага жөнөкөй эле жакшынакай жөнөкөйлөтүп, бейняларын алып, проценттерин азайтып туруп, кичине мөөнөт узартып берсин. А эгерде жок, бул банктар бизге келишимге келбесе, анда биз деле эмне? Жаныбыз күйүп турат. Биз азыр уже өрттөгөнгө, биз банктарды өрттөгөнгө чачырап талкаланганга даярбыз азыр. Керек болсо биздин алып аткан үйүбүздү баары өрттөп салабыз, каркасын ала берсин анда банктар. Бизди сокурлай берет экен да. Биз процент эмес, биз төккөн акчаны деген негизги суммадан деп төгүшүбүз керек экен да. Бул пеня процент деген бул тетиги эле асмандан келген эле акча экен да. Колуңа бир акча таап алсаң, ошону сүйүнүп пенясын алып барып төгөсүң. А бул биздин келе соолубуз, элдин карапайымдыгы, көзүбүздүн сокурлугу.
Качкындар бекетинин штаб жетекчиси, Кыргызстан жаңы күчтөр элдик бирикмесинин төрагасы Кулат Токсобаев. Анын сөзүнө караганда, микрокредиттик компаниялардан жабыркадык деп туш-туштан тынбай кайрыла баштагандан ушул бекетти уюштурушкан. Шаарда азыр 260 киши бар. Боз үйгө батпагандар эки батирге жайгаштырылганын айтууда.
Мамлекетке кайрылып, жогорку кеңешке кайрылып туруп, чечкиндүү бир кадамдарга барып, ушул маселени чечип бергенге жардам берилди деп кайрылып атабыз. Талаптарыбызды коюп атабыз. Эми элдер келип жардам берип атышат. Бизди камсыз кылган эч ким жок. Өзүбүз акчаларыбызды кошуп атабыз. Балдарыбыздын, досторубуздун бизнестери бар. Бизнесмендер келип жардам берип атышат. Банктар бир 5 жыл мөөнөт бериш керек. Каникул бериш керек элге. Эл жок дегенде кичине мындай бутуна туруп анан төлөп берет банктарды. Андан кийин калган суммасын основной суммасын. Булар где-то бир 10 жылга же бир 5 жылга бөлүп берсе, элдер акырындык менен төлөп берет. Мына элдер айтып атат, пенсиябыздан же пособиялардан эптеп чогултуп төлөйт элек деп атат. А микрокредиттик компаниялар эми булар негизги максатын аткарган жок. Элди жакырчылыктан чыгарган жок. Элди наоборот келип туруп жакырчылыкка алып келип, элдин көбүн мына биз угуп атсаңар керек, Кыргызстан боюнча инсульт болуп өлгөндөр көп, асынып өлгөндөр көп. Мына бала чакасын калтырып Россияга кетип калгандар көп болуп атат. Себеп булар менимче булар кылмыш, кыргыз элине каршы кылмыш жасашты. Ошон үчүн микрокредит компаниялар бүт бара жабылышты.
Кыргызстан жаңы күчтөр элдик бирикмесинин тең төрагасы Кадырбек Үсөнбаев дагы чакан насыя компаниялары элдин карызын толугу менен кечиши керек деп эсептейт.
Бул эмненин себеби? Бул 13 жылдан кийин Бакеевдин заманында Забакеевдерди кубалагандан кийин убактылуу өкмөт менен азыркы бийликтегилердин убадасына турбагандыгы. Баягы эле кураган кыргыз эл, баягы жакырланган кыргыз элдер. Булар элдин сабатсыздыгынан, юридикалык жактан сабатсыздыгынан пайдаланып, 5-6 жолу келип рекламалап чып элди даже албайм деген адамдарды алдырышып, кредит алдырып, булар карызга сайып, азыр үйүн, бүт мал мүлкүн барын алып кетип атышат да. Булар айталы бир миллион сом менен баштаса бизнесин, ал миллион сомдон алар өз иштеп тапкан акча эмес болуш керек. Булар баягы Кыргызстанда талап толгондон келген кредиттерди достуктар, ошол мүмкүнчүлүгү бар, ошол кредитке мүмкүнчүлүк барлар алып, анан ошону алдан ары улап кетүү жолу менен булар ошо микрокредит ачып, айталы бир миллион сом менен баштаса булар миллиардга жетип калат, булар состояниясы. Булар азыр пока кеч болуп кала элегинде өздөрү ойлонуп туруп, ушунчага тойдук, рахмат элге деп туруп жаап туруп, элдин карызын кечип койсо эчтеке болбойт. Булар кем калбайт, эчтекеден кембейт.
Бекетте кредиттин сырын билбей, насыя берчү компания менен ортомчулардын торуна капыстан түшүп калып, өз үйүндө өгөй болуп отурган Назира Дандекбайым дагы бар. Ал 2009 жылдан бери үйүнүн башын бошото албай ураланып жүргөнүн айтат. Жалгыз аракетине майнап чыкпаган соң, көпчүлүк менен бир болсом дагы болуп калар деген үмүт менен лагерге келгенин кеп салууда.
Кошунам деген Кыргызбаева деген бар болчу, цех иштетели деп алганбыз, төлөп берем деп ортомчул болуп деген поручитель болуп Меркебаев алган. Акчаны да микрокредитный компания Байтүшүмдөн Меркебаев алган. Мен алган эмесмин деген. Анан кийин 4 ай эле иштеп, 4 ай эле төлөдү. Ошодон кийин экөө эки жака качып, мени кидать этип атышат. Андан кийин үйүмдү деген мага айтпастан, билгизбен деген сатып ийиптир деген торктон. Деген Байтүшүм. Торк кайсы жерде өткөнүн даже билбейм. Даже менин үйүм жанында болгон эмес, айыл өкмөттө болгон эмес. Кайсы жактан кандай кылып жатканын билбейм. Андан кийин эле деген Сокулуктун газетасына бериптир, дер окуп мага айтып келип, мен ошодон билип калдым үйүм сатылганын. Анан ошодон кийин соттошуп деген Меж районуна жеткенбиз. Анан кайра мировой деп токтогонбуз деген Абакиров менен. Анан кайра деген жок, мен болбойт, мен 15ке 16га деп мировойду бузуп, мага айтпастан келип, мен жоктон пайдаланып, үйүмдү талкалап, бүт вешимдин баарын эшикке таштап, это судоисполнительный, Сокулуктун судоисполнительный Мамбетова и Абакиров жазап атат. Ошодон кийин менин үйүмдө деген көп нерсем жок деген, эч ким мени деген жаңгыстан барганда сот укуктары карабай жатат. Ошон үчүн азыр айлам кетип, мен деген тиги лагерде отуруп атам, качкындардын лагеринде.
Байтүшүм микрокредиттик компаниясынын башкы менеджери Гүлнара Шамшиева мүлкүн бирөө үчүн күрөөгө койгон Назира Дандекованын кредит алган эмесмин дегенине ишенүү кыйын экендигин айтып, бул аялдын алдамчы ишкерликтин курмандыгы болуп калганын белгиледи. Азыр компания бул аялга укуктук жактан жардам бере турган болуп, анын келерин күтүп жатышкан экен. Кайсы бир кардарга кредит берип жатып, үчүнчү тараптын мүлкүн күрөөгө алууда компаниянын кызматкерлери дагы жоопкерчиликтүү болуш керек дейт Шамшиева.
Такие часто бывает, когда залогодатель и
негизи көп учурда кардар менен мүлкүн күрөөгө койгон киши кредитти бөлүшүп алат. Анан кыйынчылыкка туш болгондо акча алган эмесмин деп чыгат. Албетте бул жерде чындыкка жетүү кыйын. Бирок мындай учурда компаниянын кызматкерлери дагы жоопкерчиликтүү экенин моюнга алуу керек. Анткени үчүнчү бир адамдын мүлкүн күрөөгө алууга мыйзам жол берген күндө дагы эмне үчүн мүлктү кредит алып жаткан кардардын өзү эмес башка кишинин коюп жатканынын себебин билүү керек. Негизи бул маселенин баары азыркы оор социалдык экономикалык кабалдан чыгууда. 2010 жылкы окуялар Казакстан менен Өзбекстандын чек араларынын жабылышы элдин жашоосуна таасир этти. Мындан тышкары элдин кредитке болгон көз карандылыгы кредит алуунун оңой болуп калышында. кредиттик уюмдар көбөйүп кетти да ага көзөмөл жок калды. Мындай учурда шылуун микрокредиттик уюмдар пайда болуп, акчага абдан муктаж адамдарды пайдаланып кетүүдө. Мисалы, 15 мүнөттүн ичинде үйүн күрөөгө алып акча бере коюп жатат. Буларга улуттук банк көзөмөлдү күчөтүүсү керек.
Карызгерлер чакан насыя берчү компаниялардан эле эмес, аттуу баштуу банктардан дагы ооз күйдүк деп датанууда. Турсунай Каримова аттуу аял КСБ банк аркылуу бирөөнүн күрөөдөгү үйүн алам деп алдандым деп айтты. Азрал болгон түшүнчүсү менен бир тууганынын үйүндө балдары менен баш калкалап банктын эшигин тытып жүргөн кези.
1.5 ай болду ушинтип сыртта жашап атабыз. Биринчи группа майып коляскада отурган кызым бар. Аны да мына кечээ берип ийдим туугандарымдын үйүнө. 22,000 долларды КСБ банк төгүп ал банк башка бирөөгө мага даже эскертпестен сатып ийиптир. Үйдүчү. Анан эле банктын кишилери барып, юристтери барып чыгыңыз, биз үйдү сатып ийдик дегенден анан чыгып бул жерге келип турабыз. Мен ал кредит өзү бирөө алган экен. Сыдыков Кубанычбек деген бала алган экен. Анан ал сатам деп объявленияга берип газетадан эле көрүп туруп кредитти мен деле алган эмесмин. Ошо баланын алтында турган үй экен. Анан ал бала айтты, сиз эгер ушул эмени бүтсөңүз, төгүп бүтсөңүз, мен сизге өткөрүп берем деп. А канча жол мен КСБ банкка бардым, мен ушуну кантип эме кылам десем, төгө бергиңиз. Тиги хозяин билет, мурдагы сизге саткан ошо билет. А төгүп атып анан 2 ай төлөбөй калдым. Өзүм атымда өткөрүп бергиле деп банкка 1-2 жолу айттым, үйдүн ээсин айттым. 2 жылга жакын төктүм акчасын. 2 айдын ичинде банк дагы бат эле сатып ийиптир. Эскертпестен туруп үйдүн ээсин болсо азыр сотко берип койгом. Сот мына городской прокуратурада карап атат. Акчамды же банк бербейт, же мага саткан бала бербейт. Пенсиясын көтөрүбү деп 180,000 деп айтпадыбы 2 айдан кийин барсам? Өзү 75,000 эле доллар калган экен. 180,000 деп юристи ошентпедиби? 2 айда жок доллар. 2 айда ошончо пеня өсүп кетет экен.
Каримованын адвокаты Бешеналы Сайдылдаев бул жерде түшүнүксүз жагдайлар көп деп, банк менен үй ээси Каримованын байолугунан пайдаланды деп эсептейт.
Банк ошого кызыгыш керек болчу. Эмне себептен жылдап бөлөк киши төлөп калды? Бунун себеби эмнеде? Деп атайын кредиттин адди өзүнүн агенттери бар да, кызматкерлери бар да. Ошолор жүйөрү тактатыш керек да. Эмне бөлөк кишинин наамынан? Сурап айтат эле да. Жок, мен эгер турсунай мүмкүн жооп берет болчу. Мен Сыдыков Кубанычбектин бир тууган карындашы, мына акчасы жок, мен төлөп атам деп айтышы мүмкүн эле. Же мен бул үйдү сатып алдым. Сатып алдым десе анда айтыш керек, бул күрөө турган үйдү кандай сиз сатып аласыз? Ким уруксат берди сизге? Бул үй бизге кармак турган үй азыр биздин баланстагы үй. А биздин баланстагы үйдө эч кимге биздин макулдугубузду берүүгө эч ким укугу жок. Мүмкүн банктын өзүнүн макулдугу бардыр. Анын банктын ички мыйзам билбейт экенмин ат. Эми анын кызыккандыгы жокмун. А негизи банк көңүл буруш керек болчу буга. Банк үйдү эмне үчүн сатат? Бирки төгүлгөн акчаларды тактабайбы биринчи? Анан эле Сыдыков Кубанычбек ээси биз менен келишим түзбөп турган. Анда Сыдыков Кубанычбек эмне себептен алды? Алдын ала ошо өзү менен чогушушкан Советбекке сатып берген. Суроо ошондо болуп атат да. Бул жашыруун сыр болуп атат да. Аны эми тергөө органы прокуратура ачпаса биз менин укугум жок. Биз баягы кайрылган укуктубуз, аны тергөө органы ачыш керек.
Бул иш боюнча аталган банктын өзүнө кайрылып, бирок комментарий ала алган жокпуз. Карызга баткандар азыр банк микрокредиттик компаниялардын калкаларын каккылап жүрүшөт. 22 октябрда алар АКБ банктын алдына барышты. Кийинки күнү ушул эле топ Молбулак компаниясынын кеңсесинде болушту. Белгилей кетчү жагдай, бул жерде кредиттен күйгөндөр эле эмес, аларды коргоп жатабыз деген 2-3 киши кошо жүрдү. Алардын бири өзүн элдик коргоо комитетинен деп тааныштырган Бурул Сартова.
Шолпонго тугузуп коет дагы, анан кийин машинасын алып кетишет. Азыр уколун жайлаштырып атабыз.
Өзү айтпайбы эмне комментарий?
Эмне анан ортодо тилек? Бул өзү айтпады, болгону бар.
Бул адамдардын көгөйүн өкмөт укпаса, башка адам укпаса ким угуш керек? Айластан булар эми ушу бешинчи үйүнө келиштир, мен просто как эме катарында ушул элдин көгөйүн чечкенге жардам берүү катарында келдим да бул жерге. Мен эч бир банкта карызым жок, эч жерде эчтекем жок.
Күнүгө келип
атасыз? Да, почти күнү келдим.
Ошентип чогулгандардын баардыгы Молбулактын кеңсесине кирип талаптарын айтып жатышты. Карызыбызды кечсин деген талаптар бара бара компания жабылсын деген кескин чакырык өттү.
Эмесе уруксаң карай, мен айтып берейин бекчи, жооп берди бер.
Сен угуп жүрүп жадап бүттүк. Сен эме эле мен айтканымды түшүнбөй калдың. Сен эмне жакалайсың? Мен эми жакалап эшикке сүйрөп чыгышың керек. Кимсиң сен? Кыргызстандын патриотусуңбу? Чыгып кет, сүйрөй, чыгып кет. Чыгып кет. Чыгып кет. Ушул кезге чейин патриоттук кылып ушунча акчаны төлөдүк биз.
Чыгып кет. Келсин Самудиновлор келсин.
Же чыгып кет ошо.
Бабур келсин. Самудиновлор келсин.
Баардыгы чыгып кет. Чыгарабыз. Айда. Чыгып кет. Чыгып кет.
силер дөлөсүңөр, биз дөлөбүз.
Мол Булак микрокредиттик компаниясынын аткаруучу директору Айнагүл Самединова элге жеңилдик берилген сайын алар кайра ыксыз талаптарды кое баштаганын сындады.
Жабыр тарткан деп айткан туура эмес бир чети. Чындап эле жабыр тарткан кишилер менен иштешип атабыз, узартып берип атабыз. Ошондо узартып бергенде эле кээ бир биздин кардарлар жок, биз таптакыр эле жоюп бергиле деп атат. Ошон менен бирге мына бизде группа менен алышат да, топ болуп топтун калган мүчөлөрү бияка келбегендер биз жашынакай эле төлөп берет элек дейт. Азыр мен кирсем, мен билген жокмун булардын келеринчи. Азыр мен кирсем, жетекчибиздин атын айтып, ал киши өлсүн, өлтүрөбүз деп атышат. Туурабы? Мына силер жазбай калдыңар. Силер кылмышкерлер, сотко тарта, тиги силерди соттойбуз деп атат. Мен буларга түз эле айттым. Эгерде биз жактан жанагындай мыйзамды буза турган нерселер болсо, бизде жашынакай иштеп аткан милиция деген бар, сот деген бар, прокуратура деген эмне үчүн ал жака барышпайт? Эми жылдын башынан карап келсек, биз мына ороз айтуу убагында бизге карыз болуп калган, убагында төлөй албаган кишилердин бир 6 миллиондой акчасын бүт жоюп салдык. Жанагы төлөй албаганда штраф пеня деп коет, ошонун баарын жоюп салдык. Анан жекече кайрылып аткандар бар, мына жер жерлерден биздин кызматкерлер, аларга деле жоюп берип атабыз. Мен силерге айттым, бутугаңар бош, өрттөйбүз, талкалайбыз, өлтүрөбүз деп атасыңар, ошонун баарын жасайбыз деп атасыңар. Азыр жаап кетебиз десеңер, азыр оюңарды айтпайчы, эмне кылып
атасыңар? Айнагүл уксаң,
конечно, камерага
Айнан жабабыз. Андайгүл, айнан.
Кантип жабасыңар?
Камера келебиз. Камера болсо деле айтабыз. Бир басам, сен дегенчи, бешинде арчасы кетти. Кой тур жерде. Бешинде сага арчасы кетти. Сен ошол онундо кой уйда, уйун жетилип кетип атат. Ошо 5 күндүн ичинде сен звонтептер коёт элең да.
Мен сиздерден суранам.
Мат герой экен деп.
Мен сиздерден суранам. Эгерде ошол биздин кызматкер мыйзамды бузуп туруп, ошону сүйрөп кетсе, арызды жазгыла милицияга. Мен азыр милицияга чалып туруп сурайын, арыз түштүбү, түшкөн жокпу?
Түшкөн.
Эмне үчүн карабайт? Эмне үчүн сиз
милицияга чалып сурайсың, Айнагүл? Айып жүрөсүң, патрул бүттерине звонтетип кое албайсың.
Мен азыр тарынбагыла. Мен азыр арыз жазам. Сени деген өлтүрүш керек, алыш керек, минтиш керек дегенди мен азыр жазам. Эгерде азыр бул жерде бирдеме кылабыз дегенде угроза алсаң, это же угроза. Мен сотрудниктерим коркуп отурат. Булар өлтүрүсүң дегенге чейин барып атканда коркуп отурушат.
Коркушат. А бизди үйгө кирип алышат, анда жүрүш керек. Үйдү жекелеп кетсе, дүкөндөрүбүздү алып кетсе коркпойсуңар, э?
Мол Булак компаниясынын директору Айнагүл Самединованын айтымында компаниянын 106 миңге чукул кардары бар. Алардын 100 карызын төлөй албай калгандар. Калгандары менен эч кандай чатак жок эле иш жүрүп жатат. Ал эми дүн базарында иштеген Чынар айым 2005 жылдан бери Мол Булактан насыя алып, чакан бизнесин сүйрөп келе жатат. Насыяны ал дароо товарга салып, тегиретип алган соң түшкөн пайдасын кем каржына жумшаарын айтат.
4 айда бир алып турабыз. Эң биринчи алганда 20 миңден берген, андан кийин уже 100 миңден 6 киши алабыз. Проценти эң биринчи 2.9 менен башталган, азыр уже 2.1ге түшүп калды да. Эмки алганыбызда уже 3% сразу түшөт. Чтоб эме жакшы иштешип келаткандыгыбыз үчүн. Баары бир долбоорду окуйсуң да, алып атканда. Эсептейсиң өзүң, аларды да калькуляторго салып. Мынча болгондо мынча кредиттерди да, мисалы Финка, Мөл Булак, банктарды менен салыштырасың. Анан ошолорду чыгарып турган бирөөсүн тандайсың да. Баягы коркосуң эми иногда. Анын бетин арылсын, эми товарың тургандан кийин иштеп аткандан кийин коркпой эле иштейбиз. Бул жакшы эле нерсе экен. Баягы, например, үй салып атканда товарыңан анча акчаны чыгара албайсың. Мисалы булардан алып туруп үйүңө сала бересиң, бияңды иштете бересиң, четине төлөй бересиң. Жакшы эле нерсе.
Кыргызстанда ушул тапта чакан насыя берчү 455 компания бар. Сентябрь айына чейин бул компаниялардан 463 миң киши насыя алган. Ушул тапта алардын 500 чукулу алганын жеп албай жаткан кардар болуп саналат. Бул 1% дегенди билдирет. Аталган компаниялардын ичинен 36 микрокредиттик уюмдардын ассоциациясына кирет. Аталган ассоциациянын аткаруучу директору Наргиза Жолдошованын айтымында, жарандар канчалык талап кылганы менен аларга 5 жылдык тынукуу берүү деген шарт ишке ашпай турган нерсе. Анткени чакан насыя берчү компаниялар өздөрү башка жактан насыя алып иштешет.
Ар кайсы мекеме микрокредиттик мекеме болгондон кийин алар да бирөөдөн ошол насыяга алышат. Алардын да өзүнүн убактысы бар. Алар да ошол пайыздык жөн төлөш керек, ошо берилген насыяны кардан төлөп бериш керек. Ошондуктан мынчалык 5 жыл, 10 жылдык мисалы каникул кылыш мүмкүн эмес. Мындан да уже өкмөткө кайрылыш керек. Эгер өкмөт тарабынан өздөрүнүн мисалы фондунан же бюджетинен төлөп бере алса ошол кредиттердин баасын, анда ушунда чечсе болот да. Бирок эгер ошол компанияга, өзүнүн компаниясына кайрылса, алар ар кандай жеңилдеткен учурларды, ушу жеңилдеткен условияларды бериши мүмкүн да. Мисалы, алар же пролонгация кылышат. Ошо сиз айтканда 5-3 жылга эмес, бирок бир убакытка бир нече айга мисалы узартышы мүмкүн. Же ошо пения штрафтарды бүт жоюп, только основной сумма менен процентный ошо неме процентный ставканы эле калтырышы мүмкүн. Ар кандай түрлөр бар. Көбүнчөсү кайрылбаптыр. Негени биз сураганда, мисалы уккандырсыз, ошол биздин бир өкүлгө айттыр. Биз 3 октябрга чейин эч жака чыкпайбыз дагы, биз бияктан жылбайбыз дептир. Биз ошондо түшүнгөн эмеспиз да, бул ошол сентябрдын аягында болчу да, комиссияга жолоп аткандачы. Анан кийин 3 октябрда өзүңүз көрдүңүздөр, эмне болду да, биякта ар кандай бизде саясий оюндар болуп кетти Кыргызстанда да. Анан кийин мынтип кичинекей митингдерди өткөрүп башташты банктардын астында. Ошондо бир ой келди да, биякта ошол экономикадагы бир маселени кичине политика жака алып кетишип бирдеке туура эмес болуп атат да, чындачы. А биздин оюбуз боюнча эгер бул суроолор, ушул маселелер болгондо аны ошол экономика площадкасынан эле чечиш керек.
Дүйнөнүн 21 өлкөсүндө иштеп келе жаткан Финка микрофинансылык компаниясы Кыргызстанда 17 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Компаниянын регионалдык операциялык менеджери Умитжон Хикматовдун айтымында, митингге чыккандар арасындагы Финканын проблемалуу кардарларынын арыздары алынып, алар менен иш башталган. Кептин баары каржылык сабатсыздыктан келип чыгууда деген адис май айынан тарта компания социалдык долбоордун алкагында өлкө аймагында атайы элге тренингдер өткөрүлө баштагандыгын билдирди.
Одним из основных является прозрачность для при работе с клиентами.
Биздин иштеген негизги принцип бул ачыктык. Биздин кардарлар кээде бизге кайрылышат. Биз силер менен көп жылдардан бери иштеп келе жатабыз. Эмнеге бизди кайра-кайра текшересиздер? Бизге ишенбейсиңерби дешет. Бул жерде кеп ишенимде эмес. Бул жерде сөз кардарларга зыян келтирбеген өнүгүүгө багытталган оптималдуу кредитти аныктоо маселесинде турат. Ошондуктан анализ керек. Азыркы проблеманын баары каржылык сабатсыздыктан чыгып келүүдө. Биз май айынан тарта баардык аймакта карапайым элге кредит боюнча тренингдерди өткөрүлөбүз. Бул узак мөөнөттүү долбоор жана көйгөйдү болтурбонун бир жолу.
Горки паркындагы качкындар бекетинде тургандар бийликтен алардын үнүн уккан киши жок деп нааразы. Бир айдан бери алардан кабар алган деле киши болбоптур. Биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев өкмөт кредиттик компаниялар менен жарандардын ортосунда эч убакта ортомчу боло албасын белгилейт. Кыргызстанда банк системасынын көлөмү микрокредиттик компаниялар менен кошкондо 1 миллиард долларга жетет. Бул ички дүк продукциянын 20% түзөт. Ал эми өнүккөн батыш мамлекеттеринде бул көрсөткүч 200-300% чейин барат экен. Эгер кредиттик компанияларды карызды кече турган кылып койсо, анда Кыргызстандагы чакан банк системасы жабыркайт. Ошондой эле маселени бюджет аркылуу чечүүнүн дагы жолу жок. Ошондуктан ар бир жарандын иши жеке чыгарылып, иликтениш керек дейт Оторбаев.
Себеби элдер өздөрүн мүмкүнчүлүктөрдү жакшылап карабай, кредиттерди алып, кайра риск өздөрү риске барып, өздөрү аягына чейин өздөрүн убада аткарбай, анан кайра келишет. Микрокредит уюмдар бул деген өкмөттүк эмес уюмдар. Бизге баш ийбейт алар. Алар баягы эле биздин жарандар, алар өздөрүн акчаларды же чет мамлекеттин кредиттерди өздөрү алып, биздин жарандарга берип атат. Бизде эмне үчүн өкмөт дайым эле өкмөттөн сураш керек деп. Бул деген силер бир жараны бир башка жаран менен договор берет. Эгер ошол микрокредит уюмдарга барсаңар, жакшылап окуш керек ошол кагаздарды. Окуп, жакшылап карап, түшүнбөсө анда баягы юристтерге кайрылсын же финансисттерге кайрылсын. Анан кээ бирлер бизде угуп атабыз, кээ бирлер тойлорго алат, кээ бирлер тиги университетке вступительный экзамен акчаны алышат. Анан кийин кантип кайра ошол каражат алып келет. Биз рекомендация берип атабыз тиги банктарга мисалы. Жакшылап ар бир мисалды жакшылап карагыла, жакшылап текшергиле, туура болуп атабы, туура эмеспи, форс-мажор деген бар кээ бирлер кишилерди. Ошон үчүн жакшылап карасан. А кээ бирлер жөн эле баягы 10 кредит алып жүрүшөт азыр, жеп салып. Эмне кылабыз ага? Эгер биз бюджеттен алсак, бул деген сиздин чөнтөгүнөн, башка чөнтөгүнөн, биз башка жарандардан акча алып аларга бериш керек да. Бул бюджет деген биз жалпы элибиздин мындай казына туурабы. Алар айтып атат бизге төлөгүлө. Значит, бергиле биз силердин чөнтөктөн алып силерге беребиз. А башкалар каршы чыгат да. Мугалимдер каршы чыгат. Милиционерлер каршы чыгат. Доктурлар. Эмне үчүн биз бюджетибизден алып башкаларга төлөп атасыңар? карайбыз, ар бир биз биздин жарандарыбызга сөзсүз биз көңүл бурабыз.
Микрокаржы уюмунун айланасындагы чуунун таасири Айтор улуттук банк жайларында бир катар насыя берген компанияларга жазалоо чараларын колдонууга аргасыз болгон. 42 микрокаржы уюмунун катталуу күбөлүгү арткалынып, өздөрү жоюлганына байланыштуу 38 микрокаржы уюмдун каттоо күбөлүгүн биротоло жокко чыгарган. Анткени текшерүүлөрдүн жүрүшүндө кээ бир уюмдарда 100% ашуун үстөк менен насыя берилген учурлар болгону аныкталган. Көбүнчө кардарлар ушундай пайыз менен насыя алганын билбей калган. Азыр улуттук банк микрокредиттик уюмдардан кредит алуудагы тобокелчиликтерди алдын алуу боюнча аракеттерди көрүп, бул багытта мыйзам долбоорлорду даярдап жатат. Бул туурасында Азаттыкка улуттук банктын тышкы көзөмөл башкармалыгынын бөлүм башчысы Нурлан Ибраев айтып берди.
Национальный банк в данном направлении, значит, устанавливает в своих нормативных документах требования к микрофинансам.
Улуттук банк өзүнүн нормативдик документтеринин негизинде микрокредиттик компанияларга кредити төлөө мөөнөтү кечиктирилген учурда салынуучу пения, айыптардын көлөмүн аныкталган деңгээлден көбөйтүп жибербөө талабын кое алат. Азыр бир нече жерден кредит алууга чектөө жок. Бирок улуттук банктын өзүнүн токтомуна ылайык, эгер чакан насыя берчү компания башка уюмдарга карызы бар кардарга жаңы насыя бере турган болсо, алар 25% өлчөмдө резерв түзүшү керек. Ошондой эле азыр биз насыялык маалымат алмашуу боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатабыз. Ага ылайык баардык кредиттик компаниялар кредиттик бюрого маалымат берип, кайра маалымат ала алышат. Ал жерде маалыматтык база болот. Ал жерден кимдин карызы бар экенин дароо билип алууга болот. Ошондой эле азыр микрокредиттик уюмдар жана кредиттик союздар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү, толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатабыз. Анда насыя алуучуга эффективдүү пайыздык ченем жана кредиттин толук баасы тууралуу маалымат берилет. Ыктыярдуу кредит принципи да киргизилет. Бул деген насыя алуучу кредит боюнча келишимге кол койгон күндө да акчаны колго алгыча кайра кредиттен баш тартуу укугуна ээ болот. Ошондой эле насыянын мөөнөтүн эрте айып пулсуз төлөө мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Мындан тышкары финансы акыйкатчысы жөнүндөгү мыйзам долбоору даярдала баштады. Банк өкүлүнүн айтымында, эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, анда проблемалуу насыя алгандар боюнча омбудсмен арыздарды карап чечим чыгара алат.
Ал эми азыр кредиттен жабыркадык дегендерге улуттук банк кандай жардам көрсөтө алат? Банк өкүлдөрүнүн айтымында, кардарлар эгер арыз менен кайрыла турган болсо, үч тараптуу жолугушуу аркылуу маселени чечүү жолу каралат. Эгер иш сотко өтүп кете турган болсо, улуттук банк билгише албайт. Ал эми Горький паркында тургандар маселе чечилмейин, бул жерден жылбай кыштай тургандыгын билдиришүүдө.
Сиз Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Айзада Касмалиева сунуш кылды.
6 ноябрда АКШда 45-ші президенті шайлашат. Обама Ромни, Ромни Обама.
Governor, we have actually produced more oil.
No, no. How much did you cut licenses and permits on federal land and federal waters?
Governor Romney, here's what we did.
Агыды демократтар калабы же кезек республикачыларга тиеби? Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо жөнүндө Азаттыктан окуңуздар. Азаттык чекит кейжи сайтынан окуңуздар.
Аба толкунунда таңкы Азаттык эми кезек эл үнүндө. Угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Арбаңыздар Азаттыктын ардактуу угармандары. Эл үнү берүүсүндө кайрылган угармандарыбыздын басымдуу бөлүгү парламент депутаттарынын маянаары менен кошо алардын үй бүлөсүнө тиешелүү автоунаа, кыймылсыз мүлктөрүн, каражат табуу булактарындагы коомчулукка ачыктоосу керектигин билдиришти.
Азаттык, мен Сокулуктан Мамбетали Шаршенбек. Мынагы жогорку кеңештин өздөрүнүн айлык акысы, өздөрүнүн жанагы кызматтык абалдарына пайдалануусу, ар кандай жеңилдиктерди мамлекеттин эсебинен алып жатканы бул өтө чоң өкүнүчтүү нерсе да. Ушул Кыргызстан мына демократиялык жолго түштүк. Эл атынан шайланып келдик деп кайра элден жашырынып, элдин мойнуна минип алып, элден чогулган налогтун ушундай иш кылып атсанан биз бөлөк кимге анан тарбия таалим айтып, кимге анан биз демократиянын сабактарын окута алабыз? Мына азыркы мына бул коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмдун лидери Төлөйкан Исмаилова булардын жүргүзүп аткан эл алдындагы иши абдан туура болуп атат. Буларды токтоосуз түрдө жана депутаттардын бүт жасап аткан иштерин ачыкка чыгарыш керек. Ачыкка чыгарып, ар бири ошол элдин шайлоочулардын алдында жооп бериш керек.
Мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдар конгресси коомдук биритмесинин жетекчиси Калыкова Дубисара Бишкек шаарынан. Эми биз мына демократиялык өлкө болгонду кааласак, ошолор өзүнөн башташ керек да. Мен булардын айлыгынын ачык болуп, баягы ачык айкындуулук болгонун колдоймун. Булар айлыгын жашырганда эмне, жашырбаганда эмне? Жашырганда деле, жашырбаганда деле ошол айлыкты алгандан кийин булар бир жагынан калпайтып, бир жагынан булар өздөрүн өздөрү ашкерелеп турушат да. Мисалы, ал бир жылга ушуларга канча бюджеттин бөлүгү кетет, анын канча сом экенин эсептеген ар бир эле эсепчи билип алат да. Анан булар бир депутатка, мен мурда укканым боюнча 7 миллион сомго жакын деп айтылган, азыр 6 миллион деп айтылып жатат экен. Булардын айлыгы, депутаттардын айлыгы ачык айкын болуш керек деп эсептейм, мен кошулам ошол пикирге. Мисалы, белчесинен баткан байлыгы барлардын декларациясы андан деш бетер ачык болуш керек да.
Кытайбек Романов. Вообще биздеги болгон нерсенин баардын ким канча айлык алат, ошонун баары тең ачыкка чыгарылыш керек дагы. Анан ачыкка чыгаргандан коркуп атат да. Себеби жогорку кеңештин депутаттары бир 40 000-45 000 сом алса, анын тиги секретарлары 17-18 000 неме алса, ал эми ошол эле убакта күн түн иштеген соттун жана секретарлары күн түн иштейт байкуштар, ошолор 2,500-3,000 сом алат экен. Эй, анан калыстык кайда? Кусейн Исаев айтып атпайбы, кыргыздын талабын талашкан адам жок деп.
Ардагер Асаналы Мүсүралиев болсо атка минерлердин адилетсиздигинен 20 жылдан бери батирге жетпей жүргөнүн айтып, бийликтегилерге угузуп коюуну өтүндү.
Мен Мүсүралиев Асаналы анда сөзмүн. 1989 жылдан бери очередьте турам. Масалиев Улученеде 3 комнат квартира берген, аны бергизген жок. Акаевка убагында ал дагы эчтеке эметкен жок. Ошол бойдон жүрөм, уже 2012 болду, эч ким көзөмөлдөбөйт. Барам, тияка барам, анан 24 жыл болду уже жүргөнүмө. Мына Бакиев, Чуди, Мудин, Атамбаевка дагы кирген, премьер министр болуп турганда бүт баарына кирген. Мен мына кагаздардын баары бар. Мен ошон үчүн мен аялым өлүп калган 85-жылы. Ошондон бери жетим кыздардын баарын бутуна тургуз, 7 кыз, 2 бала. Баары эле айтат, акча жокпу, майда жокпу, сени тиңдеймин. Кыздардын үйүнө мен атасы болгон менен барууга акым бар, бирок мен үйүм эмес, ал кыздардын үйү. 3-группада да майыпмын, мына 2-группага котор деп мен бүгүн барып берип келдим. Мына 2000 жылдан бери почетный донормун. Ушуну жогорку жетекчилерге азаттык аркалуу менин үнүмдү уктуруп койгула суранам.
Эл үнү берүүсүнө атайын Тарастан Руслан Райпбаев келип, Ар намыс партиясынын лидери Феликс Куловко төмөндөгүдөй өтүнүчүн билдирди.
Урматтуу Феликс Кулов, мени кабыл алууңузду суранам. Сизге 1 жылдан бери кире албай жүрүм. Ушул Ар намыс партиянын мүчөсү болом. Кат жүзүндө да кайрылгам. Өтүнөм, менин көйгөйүмдү карап берүүңүздү, кабыл алууңузду өтүнөм. Жообуңузду Азаттык радиосунан күтөм. Райтбай Руслан Талас шаары.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Бул милициянын мен ардагеримин, Ош областынан фамилиям Маматов. Эми үчүн милициянын пенсиясын көбөйтпөйт? Мисалы үчүн мен 3,5 000 пенсия аламын, а жашоо минимуму Кыргызстанда 4 000 ашык акча. Граждандык адамдарга пенсияны көбөйтүп атат, эми үчүн милициянын көбөйтпөйт?
Эртең менен сиз эфирден той жөнүндө кеп кылып атышат да, анан кийин Наргозиев, Ашыралиев, Өмүрбек Абдрахманов тилеп атышат. Той бербеш керек, анан закон чыгарыш керек, штраф салыш керек деп, маданияттуу бериш керек деп. Маданияттуу той баягы күнү Жалил Садыковдун 80 жылдыгы болгондо болду. Карапайым эл, студенттер, окуучулар 5-6 күн жырга эле калдык, бекер театр көрүп, спектакльдерди көрүп, бекер концерт көрүп эле. Ошол убакта мен байкадым, толтура киши болду. Анан ошонун ичинен бүт эле студенттер, окуучулар, мугалимдер, багы кедейлер барышты. А чоңдордо баягы вице премьер эле барды, Оторбаев. А башка бир баягы майланышып тойлордо жүргөн депутаттардан же болбосо чиновниктердин бирөөнү да көргөн жокпуз. Анан жөн эле сүйлөй беришеби бул жерден адамдардын эмесин козгоп эле? Маданияттуу той бергенге мен каршы эмесмин, тойду алып салганга да каршы эмесмин, бирок ошол көрсөтүш керек эле да. Ошондой тойлорго барып, мына могу жерге маданият тез алгыла, маданияттуу жүргүлө деп ошол чиновниктер көрсөтүш керек эле, байлар көрсөтүш керек эле. Анан биз ыраазыбыз, арбагы ыраазы болсун Жалил Садыковдун 80 жылдыгында ушундай жакшы көрүнүштөр болду. Менин атым Сайынеке, мугалим болуп иштейм.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын эл үнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду айтам десеңиз 31 61 61 сандагы телефонго чалып авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31 61 63 чалып операторубузга дагы жаздырып койсоңуздар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Интернеттен чыныгы сүйүүнү тапса болобу? Анкетасын карасам, ошол жакта Турцияда окуйт экен.
Күнүгө Skype'тан эрте менен кеч Skype'тан жүзүбүздү көрүшүп, бүгүн кандай кийинип бардың жумушка?
Анын кандай зыян жактары бар?
Интернет менен иштеген адаммын.
Мен өзүм таң калыптам, эмнеге жазыптам буга депчи.
Көңүл ачууга көбүнчө чакыргандар өтө эле көп болот.
Азаттык плюс виртуалдуу сүйүүнү талкуулайт. 5-ноябрь кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Урматтуу каарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.